Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, Noi devenim ceea ce iubim. Crisostom a spus, pentru a fi altul decât cel ce sunt, trebuie să abandonez ceea ce sunt. Cu toții ne aflăm într-un proces de devenire. Deja am trecut de la ceea ce am fost și am ajuns la ceea ce suntem, iar acum ne îndreptăm înspre ceea ce vom fi. Faptul că nu avem un caracter solid, ci fluid, nu este în sine un lucru deranjant. Din contră, omul care se cunoaște pe sine poate găsi un mare motiv de mângâiere în înțelegerea faptului că nu este înțepenit în starea lui actuală, că poate înceta să rămână în starea care îi provoacă întotdeauna rușine și că poate merge mai departe pentru a fi remodelat după dorința inimii lui. Ceea ce ne neliniștește nu este faptul că ne schimbăm, ci în ce anume ne schimbăm. Nu că ne mișcăm, ci înspre ce ne mișcăm. Căci nu stă în natura umană să ne mișcăm pe un plan orizontal. Noi sau urcăm sau coborâm, sau ne înălțăm sau ne scufundăm. Când o ființă umană trece dintr-o stare în alta, aceasta trebuie să fie întotdeauna înspre mai rău sau înspre mai bine. Lucrul acesta este conform unei legi spirituale prezentate în Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să continue nedreptatea. Și cine este întinat să se întineze în continuare. Și cine este drept să practice în continuare dreptatea. Și cine este sfânt să fie sfințit în continuare. Nu numai că suntem cu toții într-un proces de devenire, ci noi devenim ceea ce iubim. Într-o mare măsură noi suntem suma iubirilor noastre și dintr-o necesitate morală vom lua chipul a ceea ce iubim cel mai mult. Căci dragostea este, printre altele, și o afinitate creatoare. Ea schimbă, modelează, dă formă. Fără îndoială, ea este cel mai puternic agent care influențează natura umană după acțiunea directă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu din lăuntru sufletului. Prin urmare, ceea ce iubim nu este o chestiune minoră, peste care să trecem cu ușurătate. Dimpotrivă, este ceva de o importanță actuală, hotărătoare și veșnică. Este ca o profeție pentru noi, ne spune ce vom fi în viitor și ne prezice cu exactitate destinul nostru veșnic. A iubi lucruri rele este fatal pentru creșterea spirituală, deformează și strică viața și face imposibilă arătarea chipului lui Hristos în sufletul omului. Numai în măsura în care iubim lucruri bune, devenim buni și numai continuând să le iubim, continuăm să experimentăm o transformare, înceată, dar constantă, conform obiectului afecțiunii noastre purificate. Aceasta oferă în parte, dar numai în parte, o explicație rațională a celei dintâi și mai mari porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. A deveni asemenea lui Dumnezeu este și trebuie să fie ținta supremă a tuturor făpturilor umane. Acesta este motivul pentru care au fost ele create, scopul fără de care existența lor nu-și are rostul. Lăsând la o parte deocamdată acele ciudate și frumoase ființe cerești despre care găsim unele aluzii în Biblie, dar despre care știm prea puține lucruri, ne vom concentra atenția asupra rasei căzute a omenirii. Deși făcuți după chipul lui Dumnezeu, noi nu ne-am păstrat starea noastră inițială, ci ne-am părăsit locul corespunzător, ne-am întovărășit cu Satan și ne-am luat după mersul acestei lumi, după prințul puterii văzduhului, Duhul care lucrează acum în copiii neascultării. Dar Dumnezeu, care este bogat în bunătate, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, chiar când noi eram morți în păcate, a pregătit o ispășire pentru noi. Lucrarea supremă realizată de Hristos prin răscumpărare nu este aceea de a ne scăpa de iad, ci de a ne readuce iarăși la asemănarea cu Dumnezeu, acest scop fiind afirmat în Romani 8:29. pe aceea pe care i-a cunoscut dinainte, i-a și rânduit dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Deși restabilirea deplină la chipul divin va avea loc doar în ziua arătării lui Hristos, lucrarea de restabilire este deja în curs de desfășurare. Acum are loc o transformare, înceată, dar sigură, a metalului ordinar al naturii umane în aurul asemănării cu Dumnezeu. Proces realizat prin privirea plină de credință pe care sufletul o ațintește asupra gloriei lui Dumnezeu de pe fața lui Iisus Hristos. În acest punct ar fi bine să anticipăm o problemă și să încercăm să o clarificăm, problemă care izvorăște dintr-o concepție eronată despre dragoste. Această problemă poate fi formulată în felul următor. Dragostea este capricioasă, imprevizibilă și aproape în întregime dincolo de capacitatea noastră de a o ține sub control. Ea apare și arde sau moare din ea însăși. Cum putem atunci să ne ținem sub control dragostea? Cum putem să o îndreptăm spre obiective vrednice? Și, în mod concret, cum o putem determina să rămână îndreptată asupra lui Dumnezeu, făcând din el ținta corespunzătoare și permanentă a devotamentului ei? Dacă dragostea ar fi într-adevăr imprevizibilă și dincolo de capacitatea noastră de a o ține sub control, acestor întrebări nu li s-ar putea da un răspuns satisfăcător, iar perspectiva noastră ar fi lipsită de speranță. Adevărul este însă că dragostea spirituală nu este acel sentiment capricios și irresponsabil, cum în mod greșit cred oamenii. Ea este slujitoarea voinței și trebuie să meargă acolo unde este trimisă și să facă ce îi se spune. Expresia romantică a se îndrăgosti îi face pe oameni să creadă că noi, vrând de nevrând, suntem victime ale săgeților lui Cupidon și că nu putem avea nici o putere asupra sentimentelor noastre. Un tânăr obișnuit din zilele noastre se așteaptă să se îndrăgostească după modelul dragostei trândave a lui Oberdon și a Titaniei și să fie purtat încoace și încolo de o furtună de simțiri plăcute. În mod inconștient, noi extindem acest concept despre dragoste și asupra relației noastre cu Creatorul nostru și ne întrebăm cum putem să facem să-L iubim pe Dumnezeu în chip desăvârșit. Răspunsul la această întrebare și la toate celelalte legate de ea este următorul. Dragostea pe care o avem față de Dumnezeu nu este dragostea sentimentelor, ci dragostea voinței. Stă în puterea noastră să alegem dragostea, altfel nu ni s-ar porunci să-L iubim pe Dumnezeu și nici nu am fi făcuți răspunzători pentru faptul de a nu-L iubi. Transpunerea idealului dragostei romantice în relația noastră cu Dumnezeu este extrem de dăunătoare vieții noastre creștine. Ideea că noi trebuie să ne îndrăgostim de Dumnezeu este nedemnă, nescripturală, nevrednică de noi și cu siguranță nu îi aduce nici o cinste Dumnezeului celui prea înalt. Noi nu ajungem să-L iubim pe Dumnezeu printr-o subită străfulgerare emoțională. Dragostea față de Dumnezeu rezultă din pocăință, schimbarea vieții și o hotărâre neclintită de a-L iubi pe El. Pe măsură ce Dumnezeu ocupă tot mai mult locul central al inimii noastre, dragostea noastră pentru El poate, într-adevăr, să crească și să se extindă în noi, până când, asemenea unui torent, mătură totul din calea ei. Dar nu ar trebui să ne așteptăm la o trăire intensă la nivelul simțurilor. Noi nu suntem răspunzători să simțim, dar suntem răspunzători să iubim și adevărata dragoste spirituală începe în voință. Ar trebui să ne fixăm inima să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice, indiferent cât de rece sau insensibilă ar putea să pară ea, și să continuăm să ne întărim dragostea printr-o ascultare atentă și fericită de cuvântul Lui. E sigur că vor urma apoi și simțirile plăcute. Cântecul păsărilor și florile nu înseamnă primăvară, dar când vine primăvara, acestea vin împreună cu ea. Mă grăbesc însă să reneg orice simpatie față de crezul larg răspândit, mântuire prin puterea voinței. Manifest un dezacord total față de orice formă de gvasi creștinism care se bazează pe puterea latentă din lăuntrul nostru, care se încrede în gândirea creatoare, în loc de a se încrede în puterea lui Dumnezeu. Toate aceste filozofii religioase, fără substanță, eșuează în același punct și anume în presupunerea eronată că râul naturii umane poate fi făcut să curgă înapoi, înălțându-se peste cascade. Dar acest lucru nu este posibil. Mântuirea este de la Domnul. Pentru ca un om pierdut să fie mântuit, el trebuie să fie apucat în întregime de puterea lui Dumnezeu și ridicat la un nivel superior. Trebuie să îi se dea viața divină prin minunea nașterii din nou, înainte de a îi se putea aplica cuvintele apostolului: noi toți privim ca într-o oglindă, cu fața descoperită, gloria Domnului. Suntem transformați în același chip, din glorie spre glorie, întocmai ca de la Duhul Domnului. Cred că este clar că natura umană se află într-un proces de transformare, că ea este schimbată după chipul lucrului pe care îl iubește. Oamenii sunt modelați de afinitățile lor, formați de afecțiunile lor și transformați puternic de măiestria iubirilor lor. În lumea neregenerată a lui Adam, acest lucru produce zilnic tragedii de proporții cosmice. Gândiți-vă la puterea care a transformat un băiet inocent cu obrajii rumeni într-un Nero sau un Himmler. Și a fost oare Izabela întotdeauna femeia blestemată, căreia înșiși câinii au refuzat să-i mănânce capul și mâinile? Nu. Odată a avut și ea curatele ei vise de fată și s-a îmbujorat la gândul dragostei de femeie. Dar curând, interesul ei a fost acaparat de lucruri rele pe care le-a admirat, iar apoi a sfârșit prin a le iubi. Legea afinității morale a învins și Izabela, asemenea lutului în mâna olarului, s-a transformat în ființa abominabilă și detestabilă pe care slujitorii au aruncat-o pe geam. Nouă, copiilor săi, Tatăl nostru Ceresc ne oferă lucruri morale, drepte, ca obiecte ale admirației și dragostei. Acestea sunt pentru Dumnezeu asemenea culorilor din curcubeul din jurul tronului. Ele nu sunt Dumnezeu, dar sunt foarte aproape de El. Noi nu putem să le iubim pe ele fără să-L iubim pe El și iubindu-le, ajungem să-L iubim pe El tot mai mult. Care sunt acestea? Primul este dreptatea. Domnul nostru Iisus a iubit dreptatea și a urât nelegiuirea. Și din acest motiv, Dumnezeu l-a uns cu unt de lemn de bucurie, mai presus de tovarășii lui. Aici este stabilit modelul. A iubi înseamnă și a urâ. Inima care este atrasă spre dreptate va simți în aceeași măsură o repulsie față de nelegiuire, iar această repulsie morală este ură. Cel mai sfânt om este cel care iubește dreptatea cel mai mult și urăște răul cu o ură desăvârșită. Următorul este înțelepciunea. Noi am preluat de la greci cuvântul filozofie, adică dragoste de înțelepciune. Dar înainte de filozofii greci au fost prorocii evrei, al căror concept despre înțelepciune era cel mai înalt și mai spiritual decât orice alt concept de acest gen din Grecia. Literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, Proverbele, Eclesiastul, într-o anumită măsură Psalmii, emană o dragoste de înțelepciune necunoscută nici lui Plato. Scriitorii Vechiului Testament îi oferă înțelepciunii un loc atât de înalt, încât uneori abia putem distinge între înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și înțelepciunea care este Dumnezeu. Evreii au anticipat cu câteva secole ideea grecilor conform căreia Dumnezeu este înțelepciunea absolută, deși conceptul lor despre înțelepciune era mai mult moral decât intelectual. Pentru ei, omul înțelept era omul bun, omul evlavios, iar înțelepciunea, în formele ei cele mai nobile, însemna iubirea lui Dumnezeu și păzirea poruncilor lui. Gânditorul evreu nu putea separa înțelepciunea de dreptate. Două dintre cele mai mari cărți apocrife, Înțelepciunea lui Solomon și Eclesiasticul, preamăresc înțelepciunea însoțită de dreptate cu o elocvență care uneori este egală celei din scriptura canonică. Un alt obiect asupra căreia dragostea creștină își poate îndrepta atenția este adevărul. Și aici este greu să separăm adevărul lui Dumnezeu de Dumnezeu însuși. Hristos a spus Eu sunt adevărul și prin aceasta El a pus adevărul și dumnezeirea într-o unire inseparabilă. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a iubi adevărul, iar a iubi adevărul cu o ardoare neclintită înseamnă a fi transformat după chipul adevărului și a fi tot mai departe de minciună și rătăcire. Nu este necesar să numim sau să încercăm să numim toate celelalte lucruri bune și sfinte pe care Dumnezeu le-a lăsat ca modele pentru noi. Biblia ni le arată: mila, bunătatea, curăția, smerenia și multe altele. Iar sufletele călăuzite de Duhul vor ști ce să facă cu acestea. Concluzia celor spuse aici este următoarea: ar trebui să cultivăm interesul și dragostea pentru frumusețea morală. Oare nu aceasta a avut în vedere Pavel când le-a scris filipenilor, Filipeni 4:8: încolo, fraților, toate cele adevărate, toate cele vrednice de respect, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, la acestea să vă gândiți.